Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmale ta midagi, ainult natukene jahedavõitu oli, aga selle eest oli öösel päris piime ja hommikul hakkas valgeks minema nii nagu ilmajaam ennustas. No, muidugi ega neid lume, kruupe ja tangusid ja muud taolist vist tänagi oodata ei ole, aga kelle asi see on? Selle eest on igasuguseid huvitavaid uudiseid, üks hullem kui teine ja muidugi võib öelda, et päris pessimistlik on niisugusi uudiseid välja tuua, aga samas... Mis sa teed? Eesti pandi pakendist on tulnud niisugune kummaline otsus, et järgmise aasta aprillist lähevad mingisugused ebamäärased käitlustasud pea 3-kordseks. Mida see tähendab, see käitlustasu, seda ma ausalt öeldes ei teagi, aga üldiselt see sõna käitlema on ka mu jaoks võrdlemisi ebamäärane, aga on nagu on. Käitlustasuval peetakse siin silmas tasu, mida peavad tootjad ja maaletoojad müüki läinud pakenditelt maksma. Kuidas sõna nüüd sõnaga käitlus seostada, see on ka ebaselge, aga on nagu on. Natukene infost ka selgemat lauset. Kui ettevõte müüs 2017. aastal 5 miljonit pooleliitrist pudelit, ja maksis 10 000 eurot, siis aprillikuust peab ettevõtte maksma sama asja eest 55 000 eurot. 10-st 55-ni on nagu on, see on jah, pea 3-kordne. 3 × 10 on 30 ja 55 seal samas kõrval ju. Ja tegelikult tähendab see seda, et kui sa nüüd tahad osta omale pudeliga mingisuguse joogi, pead sa maksma enam mitte, nagu ma aru saan, 10 senti rohkem see pandi pakend, käitlus, väitlus, vaid 55 rohkem. Tegelikult muidugi nii ei ole, aga on nagu on põhimõtteliselt ikkagi lõpptarbija, ehk siis ostja maksab selle lusti kinni. Naljakas on muidugi see, et pandipakendi omanikud on Eesti õlletootjate liit, kes väänab endale siis nagu raha ühe rea pealt teise peale Eesti kaupmeeste liit, karastusjoogi tootjate liit ja karastusjoogi ja õlle importööride liit ja liitude liitunud liit. Oh, segane küll. Esimene uudis tegelikult, mis mulle hakkas täna hommikul silma, oli see, et Angela Merkeli visiidi ajal oli politsei sunnitud välja kutsuma pommirühma. Mida võib mõista nii, et politsei ei tahtnud seda pommirühma välja kutsuda, aga keegi sundis ja siis kutsutigi pommirühm. Nimelt leiti, vaat see annab uudisele erilise uudisväärtuse, 2016. aastal Merkeli marsruudile jäänud prügikastist, nagu ütleb uudis. Miks pidi jääma Merkeli marsruudile prügikast, seda ma ei tea, aga ju ta tahtis ka sinna nina pista. Sealt leiti kahtlane pudel kirjaga Angel Whip, mis võiks tähendada nagu ingli piits või midagi taolist. Ja ma ei tea, kas see lonks oli põhjas ka või ei olnud, aga igal juhul see mõjus, nii et keegi sundis politseid välja kutsuma pommirühma juba 2016. aastal ja pauh, lõi uudis äkki kaane pealt ja nüüd teavad Eesti inimesed kõik, vähemalt seda teavad, kui kiiresti üks niisugune uudis välja imbub. Sain netist veel ühe ahastusüüde, mis tegelikult käib selle esimese punkti kohta. Ja ilmselt hakkab käima veel rohkem selle esimese punkti kohta, ehk siis kõige selle hinnatõusu kohta, mida müüakse pudelis. Kirjutaja on ahastanud järgmiselt. Vabariigi valitsus on rõhunud mu õlule uue raske koormise. Tuua igalt Läti reisilt kaasa 90 liitrit veini, seal hulgas kuni 60 liitrit vahuveini, ehk kokku 120 pudelit. 110 liitrit õlut ehk 220 poole liitris pudelit 11 kasti siis. 10 liitrit kangeid alkohoolseid jooke, mille alkoholisisaldus on üle 22 graadi. Ostan liitriseid pudeleid, et oleks lihtsam arvutada. Ja 20 liitrit muid alkohoolseid jooke, mille alkoholisisaldus on alla 22%. Siin tekivad probleemid, sest seda tootegruppi on küllaltki vastik manustada, aga kui on kohustus, siis tuleb Amontillado'ga täita kõik kohustused ja meelakkumine see muidugi ei ole. 20 graadised on ka portveinid ja Malaga on 18 graadi ka päris õilsad head joogid. Õigel ajal, õigest kohas, aga vaat nüüd ma võtaksin üles teema, mille käsitlemine võibolla tundub headele, halbadele ja pealtkuulajatele natukene kahtlane, aga ikkagi. Krimi uudiste rubriik. See on muudetud uudis, eile oli ta natuke teisel kujul, aga et ta tänaseks ümber muudeti, siis ei suutnud mina kiusatusele vastu panna ja võtan ta siiski ette. Laupäeval võtsid korrakaitsjad Tallinnas Kalamajas asuva MTÜ Teo teater kinni, niimoodi ongi kirjutatud, see ei ole minu vale hääldus, 16 alaealist noort inimest, kes olid sünnipäevapeol end purju võtnud. Ühesõnaga, purjus olek, ma arvan, et inimesed teavad, mida see tähendab, alaealine, inimesed teavad, mida see tähendab, kinnivõtmine, inimesed teavad, mida see tähendab ja et see on krimi rubriigi, siis inimesed teavad, mida see tähendab. Siin on nüüd tsitaadikene ka Kesklinna politseijaoskonna ennetus ja menetlustalituse juhilt Jelena Mirošničenkolt. Laupäeval kella 23 ajal said politseinikud väljakutse Vana Kalamaja tänaval asuvatesse ruumidesse, kus üks nooruk pidas oma 18. sünnipäeva. Rõhutaksin, et oli tegemist väljakutsega. Võrdnemisi rutiinne asi, selle peale saadetakse patrull. Patrull tuleb oma autokesega kohale, mundrid seljas, kõik korras. Edasi, politseinikud tegid kindlaks, et peol viibis ka 16 alkoholi tarvitanud alaealist. Nad viidi politseijaoskonda, kus nende suhtes alustati väärteomenetlused ning hiljem anti noored üle lapsevanematele. See on oluline info eriti alaealistele, et nad teaksid, kuidas käib protseduur. Menetluse käigus selgub, mis antud teole järgneb. Sõltuvalt noore varasemast taustast leitakse koos laste kaitsega alaealisele loodetavasti parim mõjutusvahend. Karistus rahatrahvi näol on vaid üks vahend ning enne kõike püütakse leia alternatiivne noore käitumise mõjutamiseks. Need artiklid on muide kirjutatud ka üks ja kui joomaselt ei ole midagi parata. Niisugusi vigu ikka ei tehta, kui just siin ei ole tegemist eesti keele aktiivse ahistamisega. Selleks võib olla liitumine näiteks mõne programmiga. See käis nüüd eelmiste lausete kohta, kuigi selle eesti keele ahistamise vastu võiks ka kellegi panna liituma mõne programmiga. Nüüd me jõuame asja juurde, millele koondati kogu edasine löök. Teoteatri juhi Piret Viisima sõnul oli väga inetu. et noorte peost politseile teatati ja et politsei juba varases peofaasis erapidusse sisse tungis. Nii kirjutas Delfi. See artikkel ise on kus kohast Õhtulehest. Tsitaat ka välja toodud, ma ei tea, mis kurjus võis sellisel noorel inimesel olla, kes niimoodi teise inimese peo ära rikkus, ütles teatrijuht, kes kahtlustab, et politsei kutsus välja keegi, kes peole kutset ei saanud. No, see on habras teema. Ma tean, et meil on null tolerants ja 5 minutit enne seda, kui sa... Kella järgi 18 saad, ei tohi sina napsu võtta, aga pärast seda pane kohe 200 grammi kaupa ja mitte kellelgi juriidiliselt probleeme ei ole ja vaat see ongi null tolerantsuse ja muus juukse lolluse kõige lollim külg. Ühes küljest juriidiliselt on kõik korrektne, teises küljest ei ole siin midagi korrektset ja asi on kaunikesti usupõhine. Mis siis tegelikult juhtus? Juhtus see, et noored rentisid ruumi, teoteatrilt, seal on kenasti kuulutused üleval, et seda saab teha ja tahtsid teatri ruumides pidada ühe tegelase 18-aastaseks saamise sünnipäeva. Koguneti kell 22. Nüüd pange tähele. Laupäeval kella 23 ajal said politseinikud väljakutse. Väljakutse tuleb siis, kui noored äratavad tähelepanu seega, pidi olema lärm ilmselt tänaval enneolematult suur, aga ma eeldan, et sel juhul oleks noored võetud kinni tänavalt, mitte ruumist ja nii edasi. Politsei saabus kell 23.06 väitega, et noored on purjus ja majas on lärm. Saabuti 4 autoga. Üks oli kongi buss ja krimi uudised olid ka veel kaasas. Ma tean, kui raske on Tallinnas patrullidega. Ei jätku isik koosseisu, aga sellele objektile saab sõita 4 autoga, sest tegemist on millegi erakordsega, umbes nagu käiks tapmine ja taga ajamine, ja kaasas on krimi uudised. Ma olen vandenõu teoreetik, aga minu meelest oli tegemist kokku lepitud võttega ja siis võeti ette kohad, kus võiks midagi olla. Vähemalt mul on õigus niisugune hüpotees välja tuua. Seda, et lärm majas sees tänavale kostab, seda ma hästi uskuda ei taha. Seda, et tunni ajaga juuaks ennast nii seaks, et see lärm võiks kostuda kuhugi kaugemale, seda ma ka uskuda ei taha. Seda, et keegi näeb läbi seina, seda ma ka uskuda ei taha. Seda, et koputaja on teisel pool seina ja noh, niimoodi... Võtab ka napsi, et mitte kahtlust äratada, seda ma ka uskuda ei taha. Nii et kõik see on kuidagi kummaline. Kui on väljakutse, siis väljakutse on tavaliselt sündmuse peale, mitte teate, mul on siin alust arvata, et mõne tunni pärast võib seal olla, selleks tõenäoliselt niisuguste kõlakate ja loilakate ja võibolla pahatahtlike telefonikõnede peale reageerida, ma kardan, et ei jätku politsei ressurssi samal ajal, kui on teada, et kesklinnas oli meil nädalavahetusel, on meil nädalavahetustel kaunis palju tegemist. Järgnes muidugi, mille peale ma õieti selle artikli leidsin eile, eelmisel kujul. Hendrik Aguri tuline sõnavõtt, milles tal on ka tuline õigus ja teises küljes tal ei ole tuline õigus niimoodi asja käsitleda. Ma võtaksin sellest sõnavõtust 3 punkti välja, aga alaealiste joomisele peab olema 0 tolerants. Ta peab silmas siin alkoholi joomist, millega ma olen... No, ütleme 80% ulatuses nõus, sest ma ei taha alluda kuidagi pidi bürokraatlikule pimeusklikusele seadustest. Sest une pealt ei ole võimalik, kui, no seda ma tõin välja juba nõukogude ajal, et see ei ole võimalik, et sa oled täna laps, ja homme oled sa relvaga niinimetatud kodumaa kaitsja, pead suutma tappa. õppa oskama seda teist ja kolmandat, sest sa oled täiskasvanu ja riik paneb sinu õlule kohustuse. Riik saab panna sel juhul sinu õlule selle kohustuse, kui ta su selleks välja õpetab, kui aga sa ei ole selleks välja õpetatud täiskasvanu kombel. Siis on kahtlane ja lastele püsse kätte anda ja õpetada, no teate, minugi peale on näpuga näidatud, et vaata peaaegu mõrtsukas, mis see on, lapse kätte annab püssi, laps laseb, ja laiskis küll, ei ole häda midagi. Ja isegi tavalise noa pärast on õiendatud. Nii et alaealiste joomisele peab olema null tolerants, aga võt see alaealisuse mõõdupuu. Ma ei ütle, et alaealised tohiksid võtta napsu, kui seadus on niisugune, siis ei tohi. Aga mul on inimlik tunne, ma puutusin sellega ise kokku, kui ma olin nii 15-16 aastane, mu emale tuli sõbranna külla ja siis küsis mu käest, et kas ma olen juba suitsu ja napsu proovinud. Ma olin siis 15-16 aastane ja ma ütlesin ausalt jah. Mille peale siis sõbranna ütles, et siis on korras, sest kui üks poiss selles vanuses ei ole nii uudishimulik, et ei proovi, siis tuleks teda ravida. No vat, see on nüüd see teine asi, mis on ka inimlik. Me teame, et autojuhtimisõigus on inimesel alates konkreetsest vanusest, aga samal ajal me teame ka, et igasuguseid erandtingimustega võidusõite tehakse ka palju noorematele ja palju suuremate kiirustega, kui tänaval ametlikult autosõitmine käib. Ja seda võib muidugi põhjendada, et noored on nii rumalad, et tänavale neid lasta ei saa, aga võidusõidu last tõmbavad. Kuidagi nagu müstiline. Ütleb Heragur siin veel, et ei ole jõudnud meie uute naabritega kalamajas veel tutvust teha ja kahju, kui esimene tutvus pidi algama teadmisega, et teatrijuht tolereerib noorte joomist ja pigem soodustab seda, mis see antud juhtum siis muud on. Ma ei leia, et see kuskilt uudise tekstist välja tuleks, et teatrijuht soodustab noorte joomist. Arvestades, et Piret Viisimal on äsja 18-seks saanud poeg, kelle joomist ta kindla peale ei soodusta, vaid kellega ta räägib nagu inimene inimesega, mitte no, variserliku võltsvagadusega, ma eeldan teades Piretit ja mitte teades tema poega muidugi. Täiskasvanute väärtusinnangud on tavaliselt välja kujunenud, ütleb Heragur, neid juba ümber ei kasvata. See on fakt. Vana karu tantsima õpetamine on kajastatud ka vanasõnades ja ilmselt see nii jääb. Kuigi, kui vaadata meie parteilasi, kes võivad oma ideoloogiat muuta ja vaadata täiskasvanuid, kes võivad oma usutunnistust muuta, siis teatavad kahtlused käivad, aga jah, põhimõtteliselt võiks öelda, et mingil juhul siiski valetatakse ka. Ja nüüd läheb Hendrik Agur natuke juba erutusseisundisse, sest ta toob välja ka, milline vanem sooviks oma lapse saata teatrisse, kus lapsed võivad tarbida alkoholi, millest niisugune järeldus on tulnud. Seda ma ei oska teile seletada, sest kogu selles eelnevas loos ei ole kordagi vihjatud, et lapsed võivad teatris, kus siis nagu ma aru saan, vihjatakse etendusele, tarvitada alkoholi, sest lause oma sisult, milline vanem sooviks oma lapse saata teatrisse, tähistaks ikka nagu etenduse vaatamist, mitte teatri ruumidesse, kus tegeletakse näiteks võrkpalli viina võtmise või loomakasvatusega. See nagu ei seostu teatriga. Nii et siin läks jah natukene kaugele see asi, aga mis puutub nüüd alaealistesse ja alkoholisse. Siin on palju kunstlikke probleeme ja sellega põhjustatakse ka ebatervet uudisimu. üldiselt noh, panen käe südamele vajaliku raamatu peale või mille peale tahes, ütlen, et mul on kodus alkoholipudelid nähtaval ja kätte saadaval ja sellega pole probleemi olnud, et noh, mõne tase hakkab minu osavõtuta minu äraolekul langema või umbes nii. Ei ole. Ja juttu sel teemal pole ka olnud. Lihtsalt asjad on korras. Ja kui asjad lähevad korrast ära, nagu siin see näide, et alaealised tarvitasid alkoholi, siis tuleks põhjuseid otsida natukene mujalt kui ühe isiku turja pealt. See on laiem laine ja see on tekitatud kuskil mujal. Peaasi muidugi, et see tsunamiks ei lähe, aga kui me oleme parajad tölmokad eesmärgitud tolerandid, siis karta on, et nii võib juhtuda, et segadusi tekib. On nagu on, aga jah, et see asi veel krimiuudiste alla käib ja krimireporter kaasas on nii kriminaalsel tegevusel. Ja ka muud ei ole siin öelda kui, et ressursi raiskamine. Ja lõpud lõpuks rõhutan ma, et ega siis tegude eest ei karistata, karistatakse vahele jäämise eest. Sellega jääb tuli alati tuha alla ja mõelge nüüd ise, mis ma selle viimasega öelda tahtsin, sest ma ise ka ei saa päriselt aru. Portaal Lõunaeestlane küsib umbes samasuguse absurdi, nagu see eelmine on, mis juriidiliselt on ühese lahendusega, aga enne kui me raiume kellegi pea maha, vaatame, kes viis ta nii kaugele, et juriidiliselt me peamegi ta pea maha raiuma. Kas te kujutaksite mõne ettevõtte puhul ette, et maksuvõla puhul antakse tasumiseks aega mitu kümmend aastat vaatamata sellele, et ettevõtte pole esitanud aasta aruannet ja ettevõtte oma kapital on viimase esitatud aruande põhjal negatiivne? Küsimus on muidugi nendele, kes teavad, mida tähendab ettevõtte ja oma kapital ja negatiivne, aga ikkagi. Lõunaeestlane ütleb, et sellise ettevõtte juhtkond peaks joonelt minema kohtumajja ja esitama pankroti avalduse. Nagu te aru saate, on siingi tegemist rikkumisega seda, nagu ei oleks tehtud või teises küljest, nagu oleks neil õigus juriidiliselt käituda nii, nagu nad on käitunud. Mis selle taga on, ei oska ma seletada, aga lugu on üldiselt selline, et aktsiaselts. Võru teataja, mis annab välja ajalehte Võruma teataja, ongi niisugune. Ettevõttel on maksu- ja tolliameti värske info põhjal üleval maksu- ja intressi võlg. Ja see maksu- ja intressi võlg ei ole sugugi mitte väike, see on 270 979 eurot. Nii et pealt veerand miljoni euro. Umbes sama suur kui aktsiaseltsi Võru teataja aasta käive. Selles mõttes meenutab ta muidugi riiki, kelle välisvõlg on suurem kui aasta käive. Selles mõttes meenutab ta ka tervet meie planeeti, mille riikide kogu võlg on umbes 3,5 aasta käive. Ja lõunaeestlane küsib, et kuidas siis selline võlg tekkida sai. Kohtumaterjalide järgi tekis firma võlg sellest, et firma juhtkond, nende seas ka ettevõtte praegune juht, Kalev Annom, kantis firmast aastate vältel välja omale raha vanas vääringus 1 000 000 krooni aastas, kokku üle 4 000 000 krooni ja jättis maksud maksmata. See on siis kohtuteema. Ja nagu ma aru saan, sellest pole suurt midagi, sest ettevõtte praegune juht siis peaks olema ka nagu kohtu all või ma ei tea, mis asja alda peaks olema, aga üle 4 000 000 krooni kanditi välja ja vähemalt siin öeldi, et ta on sellega seotud. Kas see on nüüd laim või koguni alatu laim, ei tea. See võib ka tõsi olla, see võib ka alatu tõsi olla, veel tõsisem tõsi olla, võiks niimoodi paremini öelda, kuigi ka alatu tõde on tõde, aga on nagu on. Maksu- ja Tolliamet saatis lõunaeestlasele talituse juhataja Liina Jõõtsi kommentaari. See kommentaar on nii ilus, see on pikem jutt, ma panen linki ka üles, iga üks võib lõunaeestlase portaali ise ka näppida, see on mõned aastad vana portaal ja ma sain alles praegu teada natuke aega tagasi, et niskene värk ka olemas on. Tsitaat siis. Maksumaksjale on tegelikult kõige kasulikum ja mõistlikum kohe maksud õigesti deklareerida ja tähtaegselt tasuda. Kuldsed sõnad. Seeläbi saab vältida intressi ja tulumaksu tasumise kohustuse tekkimist. Seda on nüüd natukene keeruline mõista, kui maksud on makstud, siis saab vältida tulumaksu tasumise kohustuse tekkimist. No, hea küll, võib-olla tõesti. Kui selgub, et maksud on mingitel põhjustel jäänud õigeaegselt deklareerimata ja või tasumata, siis on meie hinnangul aga tervitatav, kui ettevõtte maha jätmise asemel soovitakse tegevusega jätkata ning tasutakse tekkinud maksuvõlg vajadusel graafiku alusel. Pankrotimenetlus ei pruugi võla tekkimisel olla alati parim lahendus ning tasumisgraafiku võimaldamine võib teatud juhtudel anda märksa parema tulemuse. See on siis põhimõtteliselt, noh, hea või halb, aga keti otsa minek. See juures täpsustame, et mitmekümne aasta pikkuseid graafikuid me ei võimalda. Ometigi tegelikult jutust tuleb välja, et just nimelt see ongi kätte tulnud ja seda ei ole muidugi otse öeldud, aga see on näidatud tavaliste aritmeetiliste tehetega. Aga on, mis on, igaüks võib ise lugeda ja selle infoga ka edasi minna. Täna meil, nagu me kõik teame, on 4. safaar 1439 või 24. oktober 2017, eks siis 4. Šešvan 5778 või 24. viinakuu 10230 ja juuliuse päeva number on 2,458,051, mille terviseks tasub üüda hurraa. Täna 1870 avati Narvas Balti raudtee. Sai kokku seal Tallinnast ja Peterburist aukülalistega teele asunud rongid. Balti raudteel ei olnud töötajaid, oli ligi 2000 teenistujat, sõitma hakkas 16 reisirongi ja 34 kaubarongi. Reisirongi kiirus oli 35 versta tunnis. Tallinnas Peterburi sõiduks kulus 11 tundi 43 minutit ja esimese klassi bilet maksis 10 rubla 41 kopikat, kolmas klass 4,34. Vaat nii. Ja ei läinud palju aega mööda, kui 1882. aastal tuvastas Robert Koch, doktor muide, tuberkuloosi põhjustava bakteri. Nii mõnigi inimene võis need kaks aasta arvuga seotud asja kokku viia ja tuletada siin oma mõttetöö tulemusel, et Tallinn-Peterburi liin tõigi tuberkuloosi põhjustava bakteri. On mis on, aga umbes niisuguseid rikke saab ka teha. Täna 1901. aastal sündis doktor Hjalmar Mäe, Eesti omavalitsuse juht, Nõmme rahvaülikooli kunagine juhataja, hariduse ja rahvamaja seltsi esimees, Kaitseliidu propaganda pealik. Milline on ametlik seisukoht tema suhtes, seda ei tea, aga võibolla litsutakse siin selle peale, et teise maailmasõja ajal suhtles taga sakslastega järelikult loll, siga ja süüdi. Või umbes nii. Samas, Nõmme hariduse ja rahvamaja selts on nüüd juriidilise kehana taastatud. Oli mingisugune õiendamine, et Hjalmar Mäe nime sellele nagu ei sobinud panna eriti, aga see Nõmme hariduse ja rahvamaja selts tegeleb von Gleni restoraniga ja reedel peaks olema taas raamatu esitlus ja esitleb Leila Erits kenasti oma vangla muljeid juttu tuleb ka. ilusalongist ja erotilise massaaži salongist, kus masseeriti, no ma ei hakka detailidesse laskuma, inimesi. 1929 New Yorkis börsi krah, see oli must neljapäev. Tõenäoliselt on tendents selle poole, et saavutada niisugune seis, kus ajaloos käivad läbi nii must esmaspäev, must teisipäev, must kolmapäev, must neljapäev, vaat ma ei tea, kui nad kõik mustad on, kas see juba rassismiks ei kisu, aga noh, toit temaga. See on jälle filosoofiline probleem, ma ei tea. 1939. aastal jõustus Saksamaal seadus, mille järgi kõik juudid pidid riietel kandma taaveti tähte. Mul tuli praegu meelde mu oma kooliaeg, vist esimene või teine klass, kus kõik lapsed pidid kandma rinnas oktoobrilapse märki. Milles siuksed seosed, seda ma ei tea. 1943. aastal saadeti Eesti Leegion rindele Neveli lõiku. 1946 filmiti esimest korda Maad kosmoses, see oli siis raketiga V2. Ja 1956. sisenesid Budapesti nõukogude kangelaslikud tankid, Ungari peaministriks sai Imre Nagy ja see möll käis siis 10. novembrini koguni. Ja konfliktis sai surma üle 2500 ungarlase ja üle 700 nõukogude sõjaväelase. Riigis põgenes umbes 200 000 ungarlast ja 1957. aasta jaanuariks oli vabade valimiste tulemusel määratud Ungarile uus valitsus. 1963. Jack Ruby Dallases laiskis maha president John Kennedy oletatava mõrvari Lee Harvey Oswaldi. 1980 Poola võimud tunnustasid ametlikult sõltumatut ametiühingut Solidaarsus. Ja selle solidaarsusega oli ka ju niimoodi, et Lech Walesa käis seda ametiühingu asja vist Ameerika maal õppimas, kuidas seda teha. Sai sealt ilmselt ka para ja seljataguse ja saa sa nüüd aru, kuidas see asi tegelikult käis ja mis seal toimus. 1994. kogunes Estonia hukku uuriv komisjon ja otsustati Soomelt Rootsilt nõusolekut saades tõsta üles Estonia lahti revenenud visiir. 2001. suri Rudolf Hessi poeg Wolf Rüdiger Hess. Eks te võite ajaloost vaadata, kes oli Rudolf Hess, mida ta tegi ja mida ta ei teinud ja mille eest ta eluks ajaks vangi pandi. 2003. tegid kolm konkordi viimase lennu Londonisse ja oligi lõpp üle helikiiretel reisilennukitel. Kataloonias tuleb uudiseid, no neid me hakkame õige pea natukene näppima niimoodi saatekülalisega juba, aga Kataloonia Hispaaniast lahkulöömise pooldaja Prantsusmaal on valmis pakkuma Kataloonjale võimalust juhtida vajadusel pagulasvalitsust Prantsusmaalt. See piirkond, kus katalaanid seal elavad, kuulus Katalooniale kunagi ja sai Prantsusmaa osaks alles 17. sajandil. Kuidas nende iseseisvuspüüdlustega on, seda mina ei tea, aga ilmselt nagu eriti ei ole või on ka tont, sest õieti aru saab. Üks ilus uudis on veel üksildasest Theresa Mayst, kes laveerib Brexiti udus, ainu isikuliselt. Võt, kui seda Theresat ei oleks Brexiti udus, lööks kõik selgeks ja Brexit kaoks vist ära või mida. Igal juhul see Euroopa komissioni president Jean-Claude Juncker nentis pärast Theresa Mayga peetud õhtusööki, et Balti seisus Brexiti kõnelused on peaministrile kehvasti mõjunud, et tema silmade ümber on tumedad rõngad ja ta näeb välja, nagu ta oleks saanud silma täiti magada. Tuletaksin siin meelde, et Theresa May seda Brexitit eriti ei tahtnud, aga kuna rahvas tahtis, siis Theresa May viib ellu rahva tahtmist, mis on talle kohustus, sest selles ametis mõnel pool on valitsus kohustatud seda tegema, mida rahvas tahab. Nii tema on. Me ei ole öelnud, et manööverdamisruumi tal ei ole ja tahaks nagu Euroopalt seda juurde saada, aga mis seal tegelikult on, kes seda teab. Nii on lood siinpool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud, võib öelda ka, et üle pika aja, aga siiski suhteliselt eksikülaline Toomas Kask. Tema on tegev Tallinna televisioonis, mida on kiidetud ja kirutud ja millesse on suhtutud väga erinevalt. Samas on suhtutud sellesse ka pimeda usuga, kus kõige vihasemad vaendased ütlevad, et ma ei ole kunagi vaadanud ja ei hakka vaatama ka niisugust jama. Samas on igal pool ju muidugi vaatamist, kuulamist ka, kuigi kui miski asi hakkab allamäge minema, siis läheb ta tõenäoliselt lõpuni ja varem või hiljem see, kes oli all, peab tõusma ka peale. Toomas, millega sa tegeled Tallinna televisioonis? Ma küll natukene tean, aga kas sul on ameti nimetus või midagi taolist ka?
Tere päevast. Ja ameti poolest olen ma, dokumentide peal vähemalt olen ma välisuudiste toimetaja, aga viimasel ajal on välja kukkunud niimoodi, et eks ma teen ühte jagu kõike. Ehk siis toimetan uudiseid, olen reporter, vahepeal olen diktor, teen oma saateid. Aga ameti järgi olen jah välisuudiste toimetaja.
Huvitaval kombel, see, mida sa praegu üles lugesid, meenutas mulle kangesti mu enda tegevus siin Nõmme raadios, et peab olema nii diktor kui uudisid vaatama ja seda teist kolmandat. Ja eks sellel ole oma head ja vead. Kuidas sul praegu, sa oled suhteliselt noor mees, kuidas sul praegu on sise tunne, kas närvikava peab vastu nendele uudistele, kuidas sa teed vahet, mis uudis on ehtne, mis uudis on kallutatud, milles on oma tõetera ja milles on puhas propaganda ja kuidas, nagu ma siin alustasin, see närvikavale mõjub.
Närvikavale ma ei ütlekski, et ta nii väga mõjub, eks aastatega inimesed muutuvad selle suhtes ka kindlasti immuunseks või vähemalt tuimemaks. Aga kui rääkida kallutatusest, propagandast, siis seda on ju absoluutselt igal pool. Lihtsalt eks inimene valib endale selle propaganda nii-öelda siis levitamiseks või siis toimetamiseks, jagamiseks, mis tema jaoks tundub natukene parem või siis mitte nii väga siis nende poolt, kes on teises maailma leeris, mis selle endale ei istu ja sõnaga, et...
Mille järgi vabandust, see ei istu endale. Praegu me tiirutame tegelikult selles suunas, et ühel hetkel sa tunnistad, et uudiste toimetaja, diktor ja nii edasi peab olema mõnes mõttes, kas araks pekstud või tõsiselt pime usklik, et ta usub ainult ühe kanali uudiste õiksusse.
Kindlasti jah, ma olen üpriski veendunud, et väga paljud siis toimetajad, reporterid ongi pime usklikud selles mõttes, et nemad arvavad, et see, mis tuleb siis läänest, ütleme Reutersi agentuurist, BNSist kus iganes, et see on nüüd siis objektiivne, see on kallutamata. Aga kindlasti on ka väga palju selliseid ajakirjanike, kes mõistavad seda, et tegelikult on igal pool omamoodi propagandat, omamoodi kallutatust, lihtsalt tuleb siis valida siin maailmas nagu igal poolgi oma leer, kus pool seda olla.
Täna hommikul oli pealkiri, et üksildane Theresa May laveerib Brexiti udus. Jääb mulje, et Brexit on Theresa May mingisugune isiklik väljamõeldis, mida ta tahab nui neljaks kogu maailmale kaela määrida. Ja kui nüüd Theresa May peaks ühel hetkel hinge heitma, siis ei ole mingis Brexitist kuskil kunagi enam juttu. Jääb mulje ka, et britid ei teagi, et niisugune jälkus ühe muti kätes on ja mis sigadus ta kõik tahab neile teha. Kuidas niisuguse pealkirja peaks suhtuma?
Ma arvan, et inimestel on vaja juhti selles mõttes, et kõik inimesed tahavad, see on juba selline psühholoogiline sisemine vajadus mingise probleemi või mingise sündmuse juures toetuda, nõjatuda ühele isiksusele. Loomulikult Brexit ei ole mingine Theresa May isiklik selline eesmärk.
Aga tema on tehtud selle kehastuseks.
Täpselt, tema on selle kehastus, on vaja lihtsalt kellegi peale toetuda selles küsimuses. Nagu igas teises küsimuses.
Kui nüüd Theresa May äkki ära kaob ja tema asemele tuleb teine, kas siis on juba järgmine nii-öelda loll siga ja süüdi või?
Absoluutselt, absoluutselt olen veendunud.
Inimesed teavad seda, inimesed näevad seda, inimesed, noh, nad peaksid sellest ju aru saama, aga nad ikka, kas nad teevad näo, et usuvad või usuvad tõesti. Et Putin on võt selle kehastus, Trump on võt selle kehastus, Trump on muidugi loll, kole, meeletu, hullumeelne, Ameerika rahva tahte kehastust, järelikult rahvas peaks Ameerikas olema samasugune. Kõik me ju näeme seda, aga kas meie mõtlemisvõime, ma pean silmas suuri inimhulkasid, on tõesti nii pärsitud, et nad reageerivad koertena käsklustele.
Või... Nad tahavad olla ise sellises seisundis, nad tahavad olla siis nii-öelda pärsitud, kärbitud, sellepärast, et niimoodi on ju lihtsam elada. Kui sa tead, et üks Trump kuskil ütles midagi, et võt, need inimesed on halvad, need inimesed on head, siis sa ise ei pea seda informatsioon enam sünteesima selles, mõttes sa ei pea mõtlema, kas ta on hea või halb, lihtsalt näe, üks inimene ütles, üks inimene, kes on siis pandud meid juhtima nii öelda ja niimoodi on ju väga lihtne elada.
Juht. Juht on oma ette nähtus. Juht peab määrama sihi, ehk siis strateegia. Näete, seal kaugel on kommunism, hakkame mehed minema. Ma tean, et see näide juba paljudel põhjustab volmeid ja igasuguseid tõmblusi ja reaktsioone, et me teame küll, et Venema sind rahastab ja kommunism ja mida kõike iganes. Aga kui seda sihti ei ole? Adolf Hitler ütles oma Mein Kampfis esimeses osas kohe välja, et... Meie partei siht on niisugune, mida meist mitte keegi tõenäoliselt ei näe, aga meie lapsed on meile selle eest tänulikud. Täna, kui me võtame selle sama Theresa May uudise, mis peaks meid edasi viima, siis Theresa May on niisugune, võitleme tema vastu. Theresa May lööb tagasi selle palli nagu pingpongis, Kõksti ei ole, mina tegutsen nii nagu minu rahvas või rahvas, keda ma esindan, tahtis ametliku hääletusega. Selle peale lüüakse siit poolt uuesti pingsi palli sinna, Theresa May ei saa üldse aru, mida ta teeb Euroopa Liidule. Theresa May lööb palli tagasi, ei, aga ma tean, mida mu rahvas tahtis, täpselt nagu Arnold Rüütel ajaloolises kinokaadris Moskvas, kui Gorbatšov Mõrgab tema peale ja Rüütel ütleb, et ei, njet, moi narod ja selle juurde ta jäi. Kuidas sa niisugust olukorda nüüd lahkaksid või õigemini lahti lõikaksid, sest lahkamine eeldab, et see korpus on omadega ühel pool?
Sa eelnevalt mainisid siin, et Adolf Hitler ütles, et nende eesmärke näevad alles nende lapsed.
Ja.
Aga võt, meie ühiskonnas siin demokraatlikus lääne ühiskonnas ongi see probleem, et poliitikutel ei ole nii kaugele ulatuvaid eesmärke, sellepärast, et nende eesmärk on saada järgmise valimisajal uuesti pukki, ehk siis nende eesmärgid piirduvad ainult siis
selle valimistsükliga,
jah, nende paari aastadega, mis neil on vaja siis olla nähtavad.
Ja nad ei taha oma järeltulijale juhul, kui see veel teises parteis peaks olema pärandada midagi viisakat, midagi kestvat. Kui me viskame pilgu Toompea lossi peale, siis see ehitati ju, noh, pilk oli igavikus, see pidi olema tugev jääma püsima. Aga kui me vaatame meie 30-aastase laenu koostetavate majade peale, siis on pilt absoluutselt teine.
Jah, absoluutselt. Meie lääne ühiskonna, ütleme siis mitte ainult poliitikute, vaid ka inimeste selline maailmavaade ei ole enam nii kaugele tulevikku. Võtame näiteks siin Hiinas oli alles ju mõnda aega tagasi, siis president Xi Jinping tutvustas siis järgmise 4-aastaku plaani vist. Ja seal ta enda suures kõnes, mis mulle jäi meelde, tõi siis välja riiklikud prioriteedid ja need ei olnud piiritletud, ütleme siis isegi mitte 10 aastaga, need olid piiritletud 100 aastaga, selles mõttes, et mainitud sai see, et hiinlastele on esmatähtis mägede peal olevad metsad, jõed, kõik see, mis on igavikuline, see on nende rahvuslik prioriteet. Mitte see, et nagu siin läänemaailmas on, et võtta, et nüüd saaks astmelise tulumaksu ikkagi käima.
Jah, see tähendab, et hoiame elus rahandust ise kas või kärvame selle nimel, aga hoiame elus. No Hiinaga muidugi, nüüd tuleb Hiinas ju põhiseaduse muutus, kuhu viiakse selle praeguse presidendi ideoloogia sisse ja ideoloogia ei ole mitte loosung. Loosung on rohkem taktikaline eesmärk, nii nagu esimes maolgi olid loosungid, lühikesed, selged, igale ohmule aru saada, muide esimes mao kuju on mul siin Nõmme raadio akna peal ka, kamraad Hiinas tõi. Esimes mao pani ju välja loosungi rikastuge. Kas seda saab kaheti mõista?
Ma arvan, et hiinlased ise ei mõista seda kaheti. Ma arvan, nemad mõistavad seda vägagi öheti. Selles mõttes, et mis tähendab hiinlase jaoks rikastumine? Mis sa arvad?
Ma ei tea. Asi on selles, et tema on siiski hiinlane, aga ma tean, et Hiinas ei ole kaasaegseid filosoofe, sest Konfutsius ütles juba kõik ära.
Just täpselt, eks ma arvan, et nemad mõistavad ka seda nii-öelda rikastumist siis kas või Konfutsiuse järgi. Ehk siis, et nende jaoks mina pakun rikastumine tähendab mitte ainult oma isiklikku, siis varalist rikastumist, vaid rahvuslikku püsivust ja miks ka mitte siis vaimset kirgastumist.
Jah, see mõnes mõttes on muidugi euroopalik käsitlus. Kui üritada mõelda hiinlase moodi, siis hiinlasele tähendaks tõenäoliselt rikastumist hinge rahu mõttes, sest see oriendi filosoofia või ellusuhtumine, see on selleks, et oleksid asjad, mis ei pea muutuma, et saavutada stabiilsus vastupidiselt just lääne ideoloogiale, kus noh, nagu sa ise siin valimistsükleid meenutasid, muudetakse seda, muudetakse teist, muudetakse kolmandat ja tulemus on mis? Tulemus on see, mida me täna tegelikult näeme. Tugev lagunemine, langus, tagasilöök ja et loodus ei salli tühja kohta. Looduse jaoks on tühi koht vaimunõrkus, siis ujub siia peale islam, kus ei ole seda vaimunõrkust, kus on ideoloogia. Ja loomulikult nii nagu, võt kui see Euroopa Liiduga liitumine ja suur vabadus tuli, mu kadunud ema ütles, et niipea kui Eesti sai vabaks, avanes aken Euroopasse ja kogu Euroopa reovesi voolas meile sisse. Täpselt sama toimub praegu Euroopaga. Euroopa on vaba, on tolerantne, on tühjapilguline. Ja vat loodus ei salli tühjapilku eelkõige. Tuleme korra nüüd sinu viimase salvestuse juurde. See, jah, avalikud salvestused iseenesest, no ei saa öelda, et neid mõtles välja Toomas Kask, et tema on nüüd maailmas teinud uue avastuse. Neid on tehtud varem ja tehakse tõenäoliselt tulevikuski. Olid ka reklaamiklubi avalikud salvestused nõukogude ajal, kus teatavasti oli väga raske elada, aga sai elada küll. Sa tegid nüüd Kataloonia teemalise salvestuse, see oli sul teine või kolmas vist juba?
See oli juba tegelikult neljas avalik salvestus. Jah, otseselt ma nii väga ei keskendunudki puhtalt Kataloonjale, sellepärast, et seda on siin nüüd igas meedia väljaandes nii palju läbi nämmutatud, kuigi jah, ta see teema läks ikkagi üldihul Kataloonia peale välja, aga pealkirja oli enesemääramisõigus 21. sajandil, ehk siis, et kas mida see üldse tegelikult tähendab, kas tänapäevases ühiskonnas selline ideaalprinsiip on üldse veel kehtiv, Ja mis tegelikult maailma juhib, kas siis, noh, võtame reaalselt suurriikide huvid raha, majandus või siis mingid ideaalid?
Need asjad on kõik piisavalt erinevad, et ühtegi neist saaks võtta päris tõsiselt. Need, mis sa siin välja ütlesid praegu, mis juhib maailma. Eks maailma juhivad loodusseadused ka. Sul oli päris imelik seltskond koos seda küsimust lahti võtmas. Kas need inimesed olid kuskilt hankinud, no nii öelda, eraandmeid või tuginesid nad kaasaegsete ekspertide kombel ainult massimeediale, no BNS, Reuters, BBC, mis seal on kõik. Kuidas nende taust on? Kas nad on analüüsi võimelised? Noh, see on muidugi väga riskantne küsimus, sellepärast, et selle vastusega tahes tahtmata solvatakse. Aga me tuleme taas tagasi ju selle sama alguse juurde, kui palju on inimestel mõtlemis- ja otsustusvõimet.
Kui me räägime konkreetsetest kogemustest nende inimeste puhul, siis noh, ja Artur Talvik, Kataloonia Riigikogu Kataloonia siis toetusrühma esimees, tema ju käis isiklikult kohal 1. Oktoobril siis jälgimas, kuidas Kataloonias viiakse läbi siis seda rahvareferendumit. Ma arvan, et sealt ta sai tõesti vahetuid kogemusi ja vahetud elamust näha oma silmaga, mitte siis puhtalt läbi kaamera objektiivi sellepärast, et tahes tahtmata on see pilt alati kuidagi moonutatud tunda kas või seda inimeste higilõhna ja käega katsuda, see annab hoopis palju rohkem juurde, kui vaadata siis televisioonis seda tükeldatud pilti. Seal kindlasti sellest sai selliseid kogemusi, mida teistel ei olnud. No Toomas Alatalu, välispoliitik analüütik, tema on ju selles valdkonnas juba tegutsenud aasta kümneid. Ma arvan, et tema analüüsi võime sellistel teemadel lahata on tõesti noh, hiilgav on võibolla liiga ülev sõna, mida kasutada, aga väga hea. Ja siis Anti Poolamets, no tema on hariduselt ju ajaloolane jurist, pakun, et tema puhul saime ka sellise huvitava nurgast, et tema maailmavaade läheb ikkagi rohkem sinna parteilise poole peale, ekle poole peale, et ma arvan, et need inimesed täiendasid üksteist, pidi tulema ka Indrek Tarandaga, kahjuks temal olid muud tegemised.
Ja ikka juhtub, alati on muid tegemusi ka. Sa ütlesid välja tegelikult lause, et vaatluse all oli maailma strateegia, kuigi käsitletakse praegu ainult Euroopa osa põhimõtteliselt, siis meie poolkera strateegia, seda võib ju tõlgendada niipidi teistpidi, kuhu me läheme, kuhu me peaksime tahtma jõuda. Me rääkisime siin ka olukorrast Euroopas, kus hakkab tekkima tasakesi vaakum ja hakkab tekkima ka küsimus, kas me toidame rahandust või toidame, ma ei tea, mida kõike. See algus on hea. Nüüd taktikalised küsimused. Kataloonia, iseseisvus. Mida see tähendaks kataloonlaste jaoks?
Jah, nagu mina aru saan, siis katalaanid ise soovivad rohkem määrata, kuidas oma elu siis enne kõike rahalises mõttes, finantsmõttes juhtida.
Tähendab siiski, nad tunnistavad, et nad on eelkõige raha orjad ja tahavad olla siis nagu raha isiklikumad orjad, mitte koos teistega.
Mina näen seda asja niimoodi. Loomulikult ei ütle siis Kataloonia riigijuhid seda avalikult välja. See tuleb nende kõnedest ridade vahelt välja. Ja ometi on see ka minu arust täiesti inimlik, kui me võtame Hispaania riigi, seal on erinevad autonoomsed piirkonnad ja kõige rohkem nendest piirkondadest maksab siis keskvalitsusele Kataloonia. Siis näiteks nendele vastandiks on Andaluusia, kus on korruptsioon palju kõrgem, maksutulu väiksem ja nemad saavad siis keskvõimud põhimõtteliselt katalaanide raha ja ise tagasi maksavad väga väikese protsendi. Loomulikult selline olukord võib katalaanidel tekitada vastumeelsust selle keskvõimu vastu ja kindlasti on seal ka väga palju mängus ikkagi sellist kultuurilist tausta oma rahvuse tunnetust ja kõike seda.
fraktaalsus jookseb läbi. Brexit on ju põhimõtteliselt see sama, ainult et üritatakse jätta mingisugused seosed, et ei tekiks isolatsiooni ja katsuda kuidagi edasi elada. Ja jälle me näeme tegelikult, et asja põhjus on raha ja soov isiklikult orjata raha.
Jah, kui me võtame nüüd Brexiti, no seal on, ma näen, et Brexiti puhul on natukene teine põhjus siiski. Võtame need Euroopa Liidu kuulsad neli vabadust, kapitali vabaliikumine, inimeste vabaliikumine, tööjõu vabaliikumine. Aga mida tahab Theresa May või mida tahavad britid läbi viia on selle, et nad saaksid kasutada nendest vabadustest ainult neid, mis neile on kasulik. Ühesõnaga nad ei soovi võtta sisse neid immigrante, mis nende majandusele ja üldse inimelule, inimeste kohalikele inimeste elule väga suure põntsu annavad. Ühesõnaga nad proovivad nüüd välja mängida sellest olukorrast parima, ehk siis ikkagi juhtida enda riiki nii, nagu nemad tahavad, et nad ei peaks kuulema Brüsselit nii palju, aga samas saada Euroopa majandusest võimalikult palju kasu, mis neil ennegi oli, loomulikult mitte küll siis nii palju võibolla, kui on siin mujal riikides, sellepärast, et noh, öeldakse, et Suurbritannia ei ole ju kunagi otseselt olnud ikkagi Euroopa Liidu osa, Suurbritannia on ikkagi väga, vägagi autonoomne
suurjõud. Splendid isolation, tuletame meelde, eks ole?
Jah, täpselt. Aga jah, et kui nüüd tuua paraleele siis Brexiti ja Kataloonia kriisi vahel, siis ma arvan, et need põhjused on mõneti erinevad, ometi jah, seal jookseb läbi ikkagi ka sarnasus. Märksõna on raha ja Euroopa föderaliseerumine.
Küsimus on selles ju, et kui Eesti oleks saanud ise kasutada otsustusõigust oma raha üle, oleks võinud meie põllumajanduski olla teises seisus, sest sama summa eest, mis läks mingisuguse Euroopa traktori peale, oleks saanud 3-4 Belarussi ja oleks saanud palju rohkem tööd teha, aga kuna käsukorras kanaliseeriti raha nüüd niimoodi, siis läks nagu tema läks. Põhjuse ja tagajärje seos, nagu ma olen siin välja toonud, see sama ajalooline küsimus, kuidas panna eestlased ostma ja lugema ajalehti. Vastus on, et tuleb keelustada tualettpaperi müük kogu riigis. Nad ostavad ajalehe ja usu mind, kui nad näevad, et sinna on midagi kirjutatud, nad loevad seda. Aga nüüd, inglased ja Brexit ja immigrandid. Kes tegi vägeva karu teene või noh, kuidas seda võtta? Teene brittidele ja kindlustas sellega oma võimu. Tony Blair. Kas Euroopas räägitakse, selle kindlasti välisuudistega rohkem kursis siiralt ütlen, blue cardist natuke rohkem nüüd või on see endiselt pool salajane? Blue card oli ju see, millega Tony Blair tõi sisse endale valijaid tont teab kust.
See on ikkagi üpriski, ma ei ütleks, et salajane, aga kui me mõtleme selle peale...
Ei ole seltskonna teema, jah.
Just täpselt, et mida vahendatakse siis televaataja tahab vaadata televiisorist seda, millest ta saab aru. Kui sa hakkad talle pidama mingit loengut, siis üldjuhul inimesed panevad kas teise kanali või lähevad kööki tegema võileiba. Ühesõnaga loevad reitingud kahjuks siiski televisioonis üldse meedias, nii et räägitakse sellest, mis on inimesele kõige lihtsamini arusaadav.
Einstein ütles mida? Tark inimene on see, kes oskab keerulise asja ära seletada huvitavalt ja lihtsate sõnadega. Järelikult meil ei ole nii tarku inimesi võtta, kes oskaksid ära seletada, mis meil toimub.
Absoluutselt olen nõus ja isegi kui tuleksid meediasse nii targad inimesed, siis kahjuks ei ole neil võimalik vähemalt praeguses olukorras enda sellist annet ka rakendada, sellepärast, et meedia on siiski massitoodang. Loeb raha, loeb siis ulatus, loeb toodangu mass, ütleme niimoodi, sellepärast, et kui sa toodad päevas, ütleme, või nädalas mõne üksiku pärli, siis kahjuks sealt ei saa teenida reklaamitulu.
No pärl on muidugi oma, et pärl ei saa ma mööda minna teemast veel üks kord. tänane esiuudis ja pärl, õieti see tuli juba eile õhtul välja, et ta saaks läbi öös ära, ta oli see, et Pärnus ujusid spaas kakajunnid. Ma usun, et meie publiku lõviosa sai aru sellest uudisest, selle uudise tähtsusest, mõjust meie rahvusele, keelele ja kultuurile, Euroopa Liidule, iseseisvusele ja kõigele. Aga nüüd võtame Euroopa Liidu. Üritame vaadata seda, ei tule mul meelde, mis selle vanamehe nimi on, kes kõiki muisutama kipub. Aga
noh, Jean-Claude Juncker.
Jah, võibolla küll, siukene kummaline äit on. Pisut nagu perversne, mõjub nagu, ma ei tea, Brežnevi kanged meeste suudlused siin nõukogude ajal. Ma mäletan neid asju ikka kohe lausa teleka ekraanilt. Nemad ju näevad asja nii, et nad ongi targad, toredad. Nende info on õige ja veel õigemgi. Ja nad teavad, mida inimestel on vaja. On vaja võrdset jaotust. On vaja anda kõigile, et kõik oleksid tolerantsed, rahul, ei mõtleks oma tuleviku peale. Ja sellega põhjustavad nad tegelikult ju, kus nii võiks öelda Spengleri kombel, et õhtumaade surma või kuidas seda käsitleda. Pärast neid tulebki ju vee uputus ja see vesi tuleb, noh, ütleme niimoodi, et Araabia liini pealt, kus ollakse loodusseadustele lähemal, kus allutakse, noh, nii-öelda Allahi tahtele, aga Allah ongi kogum loodusseadusi, mille vastu ei saa ega ei tohi võidelda.
Ma arvan, et õigemini ma kahtlen selles, et nad ise usuvad, et nende eesmärgid on nüüd ainuõiged. Aga eelnevalt siin me rääkisime siis demokraatia
tegutsema ju enese kaitseks ja need, mida nad korralduse, mis nad annavad rahvale, ei ole mitte rahva huvides, vaid rahva represseerimiseks.
Ma arvan, et need käsud, mis nad annavad, need on oma enda eesmärkide huvides. Kui me eelnevalt rääkisime siin valimissüklitest ja meie poliitika sellisest nõrgemast küljest, siis ma arvan, et näiteks kui me võtame sellised kõrgemad tegelased nagu Jean-Claude Juncker, siis nende eesmärgid ei piirdu järgmise 4 aastaga. Ma arvan, et neil on ikkagi väga kindel pikaajaline eesmärk.
Igavene.
Nende eesmärk on luua selline tugev tsentristlik Euroopa Föderatsioon või Euroopa liitriik lausa. Ühesõnaga, et siin on olnud ka, noh, nende kohta võib öelda vandenõud, et ühelt poolt Merkel, miks ta võttis vastu nii palju immigrante avalis üli ootas, et nad ometi tuleksid, tegi nendega selfisid ja edasi. Ma arvan, et Merkeli võib-olla kaugem plaan võis ollagi tekitada riigis üks tohutu suur sotsiaalne probleem, millele neil juba seal üleval lahendus on olemas.
Sa käsitleb praegu Merkelit kui ise otsustavat valitsejat, aga ma tuletan sulle meelde kantslerakti, mille alusel kantsler pannakse paika, oli vist Ühendriikide senati nõusolekul ja iga mats ei saa kantsleriks ja sellest võib järeldada, et see kantsler peab alluma Ühendriikide senatile siiski.
Jaa, täitsa võimalik selles mõttes, et eks sellised suurjõud tegutsevad siin meie maailmas ikkagi niimoodi, mida meie lihtinimesed ei pruugi hoomatagi. Loomulikult alati võib öelda, et kas siis Ameerika Ühendriikide huvides oleks tõesti tugev Euroopa Liit.
Ma vastu selles pidi, tarbiv Euroopa Liit, kui me vaatame transatlantilist kaubandust niimoodi, noh, mis võis olla tema põhjus, selle unistuse põhjus?
No jah, sa tõid siia näiteks selle, et kellele siis Merkel allub. Jah, ma tahtsin öelda, et ma kahtlen, et kui nüüd Merkeli plaan oleks luua selline, mitte ainult Merkeli, vaid siis Euroopa suurjuhtide, Emmanuel Macron tuli enda valimisplatformis ju välja väga konkreetselt ideega luuagi, no ta ei ütlen seda otseselt välja, aga kõik need sammud viivad sinna poole, et tuleks üks suur Euroopa riik, liitriik. Ja tegelikult sinna poole ju kõik need poliitikud ka suunduvad suurpoliitikud. Ja no siit tuleb loomulikult küsimus, et juhul kui ollakse nii-öelda Ameerika tallalakkujad, siis kas see oleks Ameerika huvides?
Absoluutselt.
Miks sa nii arvad?
Sellepärast, et kui tekib riik, mis võtab endale tervikuna kohustused tarbida Ameerika kaupa, siis see on kasulik rahandusele kui vahendile, millega saab jätta nälga ükskõik kelle, eks ole? Lihtsalt me ei võta korraga teie raha vastu ja teile ei ole muud võimalust kui jätta sajad miljonid inimesed üheks hooajaks nälga, enne kui nad suudavad kasvatada oma kapsakardula ja kaalika.
Jah, selle nurgalt vaadates tõesti.
Putin, pandi sanktsioonid peale. Hea küll, alati on võimalik sanktsioonidest kõrvale hiilida. Sellega, et ega noh, hea küll, Ameerika ei müü mulle kartuleid, aga minu eest võib osta Kuuba ja mulle edasi müüa. Las nad noh, natukene kiruvad, sest Ameerikal on minu raha vaja. Muidu tal jääb rahandus seisma, selleks on vaja vahendajaid. Matsikarjale ütleme, et sanktsioonid ja nii edasi. Aga Venemaal. Juba aasta tagasi või kaks, noh, aeg lendab nagu see samune snaiperi kuul ja ühel hetkel tabab ka. Oli juttu ju sellest, et Venema miljardärid ja rikkurid investeerivad, ehk siis paigutavad raha, et see ennast tagasi tooks põllumajandusse, meeletul kombel. Ja isegi meie peavoolumeediast on läbi libisenud, et Venemaa on oma põllumajandusega teinud niisuguse sammu, et jah, me ikka karmistame, me ei müü neile kurat rediseid ka enam, aga sellest ei ole enam kasu. Sest vene inimesed on alati oma agarotsikutega, igasuguste kapsamaadega hinge sees suutnud hoida ja hoiavad veel, sest millegi pärast on neil usk oma riigisse. Nad, see võib mõjuda muidugi ülbusena, aga nad on uhked, et nad on venelased, tähendagu see mida tahes, sest venelane võib seal olla ka küllalt kummalise väljanägemisega. Seega me näeme, et puht looduslikult, põllumajanduse järgi, hakkavad jõujooned olema hoopis teist moodi ja Euroopat võiks oodata ees, mida me vihjeliselt näeme tegelikult ka Eesti poelettidel, et läbimüük ju väheneb ja nii edasi ja kaubakogused ka vähenevad, võiks oodata siukene paastu ja palveaeg.
Just täpselt, eks iga suur võim peab silma paistma vähemalt millegagi. Võtame siis Venema, paistku ta siis silma kas või sellega, et neil on tohutul hulgal musta mulda, mida on väga viljakas ära kasutada, aga millega paistab silma Euroopa?
Euroopa paistab silma, et meil on IT ja meil on näilisuse tootmine. Me saame panna endale pähe 3, 4, 5, 6D brillid ja mängida sõjamänge ja võimalik, et ka onaneerimise mänge, mis tagab veel kord viljatuse ja see on praktiliselt kõik. Kõik imetlevad, kuidas te sööte virtuaal kapsast kardulat ja kaali, aga näeme, saame sellega hakkama, kuigi meil on tagauks ja see tungitakse sisse.
Jah, ja sinu jutuga seoses mul tuli just praegult meelde üks kolleeg käis mul just Venemaal hiljuti ja siis tuli tagasi ja laiutas käsi, et siin Eestis räägitakse, et oleme väga kõva e-riik. Aga siis ta tõi sellise väga, väga, väga hea näite. Loomulikult kõik teavad, et meil rahakotid on täis, ma ei tea, kui palju keegi neid kogub, aga on täis erinevad neid kliendikaarte. Igas poes antakse sulle mingi kliendikaart. Aga Venemaal on mõeldud välja selline väga elementaarne lihtne trikk. Iga kliendikaardi taga on triipkood. Selle saad telefoniga teha siis vastava äppiga pilti ja mis tähendab seda, et sul võib olla neid kliendikaarte kas või 100 tükki, aga need on sul kõik olemas telefonis ja sa saad kasutada igas poes ainult telefoni, kus sa võtad siis vastavalt äppile välja siis enda kaarti.
No jah, eks see on nii muidugi selle, rõhub selle peale, et sul peab olema konkreetne telefon, millega neid trikke teha saab ja karta on, et Venemaal ei ole vanemad inimesed nii interneti teadlikud kui meil siin 90-aastased, kelle e-hääletuse aktiivsus ületas noorte oma kohe tunduvalt, aga neil on olnud ka 90 aastat aega seda õppida.
Ja sellega ma lihtsalt tahtsin seda välja tuua, et me siin rõhume enda e-riigile ja e-nutikusele, aga maailm läheb edasi, aeg läheb edasi, ühel hetkel ma avastame, et me ei ole midagi enam nii nutikad.
Ei, me ei ole kunagi tegelikult olnudki, ma kardan. Meil on mõned pisikesed trikid, mis on õnnestunud puhuda hiigel suureks eduks. Aga noh, ma ütlen, ma käsin aastate eest Bahreinis ja ma nägin, kuidas seal kasutatakse ID-kaarti, millest muidugi siin juttugi ei ole, see on Araabia maailm. No me saame aru, et nafta, dollarid ja toint teab mis, aga nad on tõesti arenenud. Samas oli mul väga hea kogemus Eestis ka. Ma käisin Timberlandis. Pojale oli vaja jalanõusid osta. Saime. Head, tugevad. Olgu see nüüd reklaam või mis tahes. Ja küsiti, kas mul on kliendikaart. No, vaat ma ei taha, et mul üks pool oleks hästi paistes ja noh, väljanägemiselt ja rahakott oleks nii jäme, nagu ma oleks rikas inimene ja seal on ainult sooduskaardid. Ütlesin ausalt, et tõenäoliselt ei ole. Küsiti ID-kaart ja öeldi, et saab teha küll. Ja minu ID-kaardi peal oli Timberlandi kliendi, noh see, mis asi ta on, noh kaart kaardis, see on natuke liig öelda. Ja mul oli tõesti hea tunne, et ID-kaart hakkab tööle ja siukene Timberland on asjaga hakkama saanud. Aga ma ütlen ka siia patriootilise lause otsa, mul oma jalavarjud on tehtud Eestis, tõsi, tallad ei ole Eestis tehtud, see on liiga keeruline ja... Noh, päris rahvuslik on astuda küll. Tuleme nüüd jälle laiemate kitsamate plaanide juurde. Rääkisime siin natukene Kataloniast. Ma ei tea, kas Britannia on suurem või väiksem, ei ole ma geograafias kunagi tugev olnud. Rääkisime ka Euroopa Liidus, mis kindla peal on suurem kui Katalonia, aga tuleme nüüd väiksema süsteemi juurde. Tuleme Eesti juurde. Eestis on ka suund tegelikult sellele, et õhtul tõmbab traktor teki peale. Virisemisi on, aegajalt visatakse need ette, et näidata näe, kui halb oli, ja siis tuleb presidentinna või mõni teine, kes ütleb midagi, mille peale saab haukuda või võetakse keegi noh, suure hulga inimestega kinni ja räägitakse, milline kaabakas tema on. Aga põhimõtteliselt... Rahulolematuseks on meil põhjust küll. Ma ei tea, kas sa mäletad või ei, see on nüüd vahe repliigina niimoodi, et kunagi, kui me läksime Euroopa Liitu, siis minu meelest võeti vastu kohustus osta 30% põllumajandustoodangus sisse või umbes niimoodi. Meil on probleeme küll, aga hakkavad tekkima monopolid, kus kasum koguneb kitsa ringi omanike kätte ja monopolid varem või hiljem. No neile tehakse ettepanek, millest ei saa keelduda ja nad lähevad palju suurema monopoli osaks, nii nagu looduses on ette nähtud, et suurem sööb väiksema ära ja väike elab tema kõhus iseseisvate elu nagu Eesti Euroopa Liidus. Praegu toimib Tartu hoiu laenu ühistu. Üldiselt ma ei tea ühtegi teist üksust, mis töötaks selle põhimõttega, et kasum... või tulu jaotatakse kõigi liikmete vahel vastavalt tema osaluse protsendile. Ja see ei ole mitte nii nagu on ühiskassa põhimõte, et meie teeme sinuga ühiskassa, igal pühapäeval paneme 5 eurot sisse ja kes viieka laenab, paneb 6 tagasi ja niimoodi kahekesi siis kogume raha, millel ei ole eesmärk. Eesmärk on ainult ühiskassa suurus. Nii nagu muide ka Euroopa Liidul, me kogume raha, me jagame natukene laiali, aga põhimõtteliselt reservid ju suurenevad ja katteta raha hulk ka suureneb, sest kui rahal ei ole rakendust, ei ole tal ka mõtet. Kui me jagaksime kogu maailma raha kõigi vahel võrdselt, saaks iga 10-15 miljonit dollarit ja sellega poleks mitte midagi teha, sest kaupa ei jätku ja selleks tuleks sõsta leivab, et siin noh, võibolla miljoni kahe peale ja siis oleks jälle rahulikult lahendatud, siis võiks nullid ära lõigata ja olekski üks suur sotsialism käes, sest keegi peab seda jagama. Tartu hoiulaenu ühistu ehitab praegu tuuleparki esimene tuulik, tingnimetus Aadu, seda mitte Hitleri auks, vaid Aadu, Peedu, Seedu, et tähistada tähtesid natukene isikunimelisemalt. On juba Eesti poole teel, teoreetiliselt peaks ta jõudma 15. novembri vaiku siia ja jaanuaris peaks ta hakkama tootma. Tema elekter müüakse. Noh, nii nagu seaduses ette nähtud on ja sellest saadud kasum, üks osa läheb järgmise tuuliku jaoks ja teine osa jaotatakse laiali liikmete vahel. See peaks olema teoreetiliselt ka riigi, iseseisva riigi toimimise printsiip, et kõigil oleks parem elada, kui me teeme midagi head ja ilusat ja vajalik. Viis tuulikut tuleb sinna parki kokku, eks ole üks osa esimese tuuliku toodangust läheb järgmiste finanseerimiseks, mida tuulik edasi, seda kiiremini on võimalik see finants saada ja saavutada sellega, et see tuulepark hakkab tootma elektrit, mida saab müüa välja ja selle eest saab raha sisse. Sama on ka Eesti veksli printsiip. Väga kasulik on osta veksliga kaupa ja müüa seda Lätis ja tuua sisse siia eurosid, mis on ametlik maksevahend. Aga nüüd, ühel hetkel, kujuta endale pilti, kui avastatakse, et Eestis on ühistu, nii nagu Hispaania ja Kataloonia suhted on, ja hakatakse teda kõvemini maksustama, et aga teil on ju raha ja riigil ei ole. Mis siis saab? Kas Tartu hoiulaenu ühistu peaks hakkama nõudma iseseisvust, sest see protsess, mis praegu käib, lubab maksta juba täna 5,5% intressi, hiljem hakkab sinna tulema noh, selle energiahoiuse raames nii-öelda omaniku tulu või noh, see jaotatud kasum peale ja kuidas sellega nüüd edasi käituda, kui riik otsustab, et ei, meil peab olema võrdsus.
Kuidas sellega edasi käituda? See on väga hea küsimus. Alati võiks küsida, et miks näiteks Kataloonia kriisis ei ole saavutatud mingit edu? Miks ei ole saavutatud? Sellepärast, et mõlemad osapooled ajavad jäärapäiselt oma seisukohta taga ja kokku istuta sellepärast, et mõlemad näevad, et tegelikult mingit lahendust ju justkui ei olegi. Sellepärast, et nii Kataloonia seisukoht kui ka siis keskvalitsuse seisukoht lähevad kaugelt mööda siis sellisest võimalikust kompromissist, aga noh, mis Tartu hoiulaenuhistu, kui hakatakse neid maksustama, siis ega siis nende olukord ei ole ju tegelikult kuidagi kardinaalselt erinev igasuguse teise ettevõtlusega Eestis. Sellepärast, et lüpstakse igalt poolt.
Praegu see suund, no nagu esimes Mao ütles, rikastuge, see ju toimib. Tegelikult inimesed teenivad juba praegu hästi. Energiahoiuseid võetakse ikka veel vastu, see tähendab, et raha ringlus läbi ühe keskpunkti, no siin tuleb kangesti meelde see rõngas magnet ja jõujoonetema ümber vist 8. klassi füüsika, see ju toimib ja see loob mõneti ebavõrdsust. Ja nüüd võiks ju muidugi kasutada seda sama, mida kasutatakse Euroopa Liidus ja Hispaanias ja mida kasutati kunagi Nõukogude Liidus, nõuda, et kõik saaksid sellest osa, ehk nagu Nõukogude Liidus, et see, mida teie seal Kiirovi kalurikolhoosis toodate, see peab olema Moskva oma.
Jah, riigi poolt oleks ju väga arukas võtta toimiv süsteem ja panna see siis Eesti riigi rahva jaoks tööle, anda talle siis nii-öelda tuult juurde, aga ise küsimus on see, kas selle ideoloogia, Tartu hoiulaenuühistu ideoloogia läheb kokku Eesti riigi, ametliku Eesti riigi ideoloogiaga need, kes on siin kuidagi endale võimu saanud.
Kui me räägime ideoloogiast, siis kui sa annad raha kellegi kätte, et see seda jagaks, ega ta ju jagab nii, et see oleks talle eelkõige kasulik. Kui me räägime ideoloogiast, siis noh, nüüd sa tegelikult, ma ei tea, kas oleks ilus öelda, et astusid ämbrisse. Eesti riigil ei ole ideoloogiat, sest ideoloogia eeldab, et on idee, mida me teeme homme.
Aga peesse pugemise idee on ka ideoloogia.
Ei, kuna sealt ei ole enam väljapääsu. Ma ei tea kedagi, kes peesse pugedes oleks suust välja tulnud. No võibolla muidugi on see võimalik, aga siis see suu avaneb Brüsselisse ja selle nimel tuleb ikka, jah. Küsimus ongi selles, et kui ühistu teeb seda, mida peaks tegema riik ja riik ei tee seda, mida peaks tegema riik, kas siis on võimalik, et tekiks uus rahvus, nii öelda ühistulane, kes nõuab endale iseseisvust? Jõmbame siin väikese paralleeli sellega, et kunagi Raigo Solega me arutasime teemal, miks on vaja inimesele riigi kodakondsust, kui tal võiks olla Hiigel kontserni kodakondsus, näiteks Coca-Cola kodakondsus. Coca-Colal on oma puhkebaasid, oma vanade kodud, kõik on olemas. Sisuliselt on ta nagu virtuaalriik oma võimsustelt. Raha on ropult, kaubamärk maksab natuke rohkem kui 4 kontinenti või umbes nii.
Ja kui me räägime siin nüüd päris rahvuses, siis juriidilises mõttes loomulikult see ei pädeks, aga kui me vaatame nüüd, tooksin sellise meelevaldse näite, siis näiteks Google suurfirma, nende sissetulekud on ju nii tohutud suured, et ükski riik enam ei käsuta Google'it, vaid vastupidi, Google käsutab riiki vastavalt oma huvidele. Ühesõnaga,
riigiga on üldse niimoodi, et riigid ei käsuta ennast juba ammu, mitte väga ammu, aga ütleme, poole sajandiga on nii drastilised muutused toimunud, et riik, kui üksus hakkab kaotama seda mõtet, mida talle definitsiooni läbi ei suudetudki anda.
Jah, et ma tahtsin seda lihtsalt öelda, et juhul kui see läheks läbi ja Tartu Hoiulane ühistu kasvaks nii suureks ja võimsaks, siis võibolla tõesti ühel hetkel tuleks küsima riigi esinda Tartu Hoiulane ühistu käest, et kuidas me peaksime edasi käituma, mis oleks kasulik.
Siin võib võtta muidugi väikese näite veel selle Tallinna linna ühispanga teemal, ühistupanga teemal, mis läks vett vedama, kuna alustati vale otsas. Kõigepealt pandi paika ülemused ja ülemustel ei õnnestunud kedagi orjastada eriti, kuigi raha pandi sisse ja põhikapitali laenati välja. Need on kaks erinevat suunda ja miks ma selle välja tõin, sellepärast, et kui nüüd riik otsustab, tähendagu see riik mida tahes, ta on tegelikult dingan sih, sest kui üks Eesti ütleb, et tahab välismaale ja teine Eesti ütleb, et tahab vaeseid aidata ja kolmas Eesti ütleb ja need Eestisid on Stenbocki majas kimpude viisi, siis ma panen selle koha peale 3 punkti. Riik ei saa ennast ise korrastada, kui ta eitab rahvast. Eile või üle eile ma rääkisin siin, et meil on Eesti vabariigi valitsus, aga meil ei ole Eesti rahva valitsus, nagu vanas Roomas oli senat, ehk Rooma rahva senat. Meil ei ole Eesti rahva presidenti, meil on Eesti riigi president, mis presidendi institutsioon tähendab siis tegeleb ainult kaunikesti väikese käputäiega. Ja kui me nüüd fraktaalselt vaatame korra Kataloonia poole, vaatame korra Brittide poole, vaatame Euroopa Liidu poole, siis me tegelikult võiksime järeldada, et need, mida ma nimetasin ja võibolla enamgi veel, on strateegiliselt valel teel.
Jah, seda nüüd küll, aga jällegi kas me näeme kõiki neid strateegiaid nii hästi läbi? Kui me vaatame näiteks Kataloonia juhtkonna praegult toimuvat tegevust, siis saame küsida, et kas nad äkki, see on neil kõik ette planeeritud, külvata võimalikult palju segadust, ühesõnaga, et viia keskvalitsus endast nii välja, et keskvalitsus teeks võimalikult palju vigu, et siis hiljem saaks näida ise puhta poisina, kunagi ei tea, mis nende eesmärk on.
Eesmärk? Eile ma just ütlesin, et kui Kataloonia iseseisvub, saab selles kasu Putin. Kui Kataloonia iseseisvumispüüdet surutakse alla, saab selles kasu Putin. Aga kui jätkub permanentne hõõgumine, saab sellest kasu. Vaata, Ameerika Ühendriigid ei ole kunagi tahtnud ühtegi sõda võita. Nad on tahtnud, et neil oleks permanentsed sõjad, sest see võimaldab raha käivet.
Jah, absoluutselt. Ma olen samamoodi seda meelt, et Ameerika Ühendriikidele tegelikult on kasulik see, et nende kõrval mitte järgmine siis võimu poolest, vaid lihtsalt geograafilises mõttes läheduses oleks võimalikult haavatav ja liimist lahti.
Et neile saaks puudus ja et neile saaks müüa midagi.
jah, müüa või et tullakse nende poole nõu küsima, abi küsima, sellepärast, et ise ei saada hakkama.
Ja muidugi, kui tuletada meelde siin kõiki neid sündmusi, mis olid Iraagis ja mujalgi, siis ütles ju Ameerika Ühendriikide presidendi lapse suu välja, et nad peavad võtma need alad, Ameerika peab võtma oma kontrolli alla, sest muidu satub nafta terroristide kätte. Just business.
Absoluutselt, no ja tegelikult kui me vaatame nüüd, kuidas islami riik teenis enda suured varandused, mis nüüd on, noh, tegelikult me ei või tea, mis on nendes saanud, aga väidetavalt kokku kuivanud, siis tõesti tuligi ju väga palju nafta pealt ja kuidas see saadi neile kätte, no, Türgis silm pigistati silm kinni ja nii ta oli.
Kui me vaatame praegu Põhja-Korea poole, siis nende riigi kehastuse ametlik automark on Mercedes-Benz. Kui me vaatame ISISe poole, siis nende firma auto oli Toyota, millele juba tehases keevitati peale või ma ei tea, kuidas seda tehti, kuulipildu ja alus ja kõik oli korras. Kes müüs? Kust see tuli? Kuidas on võimalik, et Araabia relvastatud või noh, ma ütleksin siis islami maailma või Araabia maailma relvastatud üksusel ei ole korraga raha? See ei ole nagu võimalik, nende eluprinsiip on teine. Ja usuvendadega ei kakelda, järelikult, noh, ma kardan, et siin viivad ka niidid välja, nii nagu Kataloniagi puhul. Kellele on kasulik, et Hispaanias on segadus?
Jah, see on küsimus, mida me proovisime ka lahata, kuigi sinna me välja tegelikult enda arutlusringis ei jõudnudki. Küll aga kellele on kasulik, nagu eelnevalt mainisin, siis kõikidele suurjõududele on kasulik see, et neil läheks võimalikult hästi ja teistel läheks võimalikult halvasti. Nii et sarkastiliselt, irooniliselt võib öelda, et Venemaale, Ameerika Ühendriikidele, miks mitte ka siis Aafrika siis kontinendile.
No jah, Aafrika mõõdud on muidugi hämmastavad, kui keegi võtaks vaevaks paigutada Aafrika peale meie tuntud suur riike, siis tal jääks suu väga lahti, kui palju sinna mahub. Aga noh, kõik need segadused... Niidid ju viivad kuhugi, me ei saa öelda, et otsi naist või midagi taolist, aga alati, kui küsida, kellele on see kasulik, siis tekib piinlik vaikus, aga ometigi kellelegi on see kasulik. Ja kui ma nüüd esitan sulle ühe, no vaata, sa oled välispoliitikat ikka tükk maad rohkem näppinud kui mina, esitan sulle niisuguse küsimuse, kas segadused raha, migrantide, ja rahvarahutustega, kas nad ei ole liiga tihedalt seotud Euroopas nende riikidega, kus on kroonitud pead? Hispaanial on ju kuningas, eks ole? Noh, ütleme, Norra on väga erilise staatusega paik, aga Rootsis riik on praktiliselt hävinud, sellest eriti midagi ei räägi, seal on ka kuningas, eks ole, seal oli ka oma raha. Mul on millegi pärast tunne, et monarhiad on määratud hukule rahvarahutuste läbi ja neid rahvarahutusi tekitatakse väljas poolt.
Täiesti võimalik, ühelt poolt võib ju öelda, et tegemist on siis Euroopa kõige vanemate ja tugevamate kultuuridega, mis lihtsalt...
Ajalooga. Mida on võimalik muuta.
Mida on võimalik muuta ja mis lihtsalt näitavad siis hääbumise märk teiselt poolt kunagi me ju ei tea. Kas näite, mina olen ka seda meelt, et võib-olla tõesti see, et Merkel võttis nii palju neid immigrante täiesti teadlikult, tahtlikult vastu, nõrgestas oma riiki, võib-olla tõesti tahtlikult. Võib-olla need rahutused kroonitud peadega riikides on ka tahtlik, et nagu öeldakse, kaosest tõuseb kord.
No jah, siin oli ju muidugi Saudi Araabia teemal, oli vist Merkel, kes seal käis kuningaga rääkimas. Ja meie postimees kirjutas, et põhiküsimus oli pagulaste vastuvõtmine ja tingimused ja blä, blä, blä. Aga võõrkeelsed väljaanded, saksakeelsed just kirjutasid, et tegelikult lepiti kokku, et relvade jaoks Saksamaa raha ei anna, küll aga võtab ta sõdurid Saksamaale välja õppele. Ja siis tuli vups, Donald Trump kohale ja ütles, et me anname raha relvade jaoks, siis teil on millega Saksamaale minna.
Jah, Saudi
aga Arabia hämmastav ja... muidugi, kuidas Postimees oskas leida selle, milles Saksa ajakirjanduses juttugi ei olnud.
Ja see teave, mis läheb nüüd sellistest suurtest tippkohtumistest meediasse, see on lihtsalt selline pinnavirvendus loomulikult, kui me võtame kas või see, mis toimus siin Tallinnas, siis räägiti ju suurest digikohtumisest, aga päevateemad olid ju hoopis midagi muud, nii et...
No suu oli vett täis või jah?
Jah, ja. Et seda, mis nad seal oma vahel räägivad ja see, mis meediale öeldakse välja, see on hoopis kaks erinevat asja. Et seda oskavad võib-olla loodetavasti analüüsid inimesed, kes on selles valdkonnas sees olnud aasta kümneid.
Ja nüüd ma küsin, mille poolest see erineb tavalisest valetamisest? Ainult selle poolest, et ta eeldab, et... tõsiusklikud koguduse liikmed pimesi lummatult hüpnotiseeritult usuvad koguduse juhi sõnu. Aga hakkame nüüd saadet kokku võtma. Tükk aega räägitud ka. Homme õhtul on sinu Kataloonia saade Tallinna televisioonis eetrils.
Jah, 10 õhtul nime all Ajurünnak.
Ajurünnak. Jah, kahemõtteline nimetus. Aga aitäh, Toomas Kaski ja head inimesed! Kolmapäeval 10:00 Tallinna televisioon visake pilk peale. Saate elamuse ja võib-olla teki mõnel inimesel ka tahtmine järgmisel salvestusel ise kohal olla. Veel kord aitäh ja kui aitäh, hästi kutsumast. Läheb, siis näeme veel. Aga
Saade on salvestatud 2017. aastal.